Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita melanjutkan tadabbur, perenungan kita, ta'amul kita, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita ambilkan dari surah Al-Mu'minun. Ya, insyaallah malam ini kita sampai di ayat yang ke-47, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, faqalu anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana 'abidin. فَكَذَّبُهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ini melanjutkan kisah sebelumnya tentang Musa alaihi salam dan juga Harun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Firaun. Jadi kalau kemudian kita lihat di ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, di antaranya misalnya An-Nazi'atnya, di Allah katakan hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi kalau kita melihat itu, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa, mengutus Harun untuk mengingatkan Fir'aun, itu ada alasan yang sangat kuat. Di antara alasannya itu adalah bahwa innahu togho. Jadi Musa ini, Fir'aun itu sudah melampaui batas. Nah, togho ini sama dengan makna togut. Ketika orang menuhankan diri, maka sudah masuk dalam kategori tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, mengutus Nabi Harun untuk mengingatkan umatnya. Ya, selain juga untuk menyelamatkan Bani Israel. Kenapa? Manusia tidak layak diangkat sebagai Tuhan. Ya. Manusia itu tidak layak diangkat sebagai Tuhan. Dan manusia itu pun juga tidak pantas mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun ini adalah makhluk. Dia adalah objek yang tercipta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena makhluk tentu memiliki banyak kelemahan yang ada di dalamnya sebagai makhluk. Dia bukan Tuhan. Ya. Oleh karenanya, agar manusia itu tidak tersesat dari jalan kebenaran, maka Allah mengingatkan Fir'aun, ya, melalui Nabi Musa, melalui Nabi Harun. Nah, persoalannya adalah, para pemirsa rahimakumullah, apakah Fir'aun dan kaumnya menerima itu? Justru mereka mengatakan, faqalu anu'minu li basharaini mislana. Mereka mengatakan, apakah kami ini akan beriman dengan orang yang seperti kami ini? Gitu. Artinya bahwa Fir'aun menjelaskan kepada dirinya dan juga kepada masyarakatnya bahwa Musa dan Harun ini adalah sama-sama dengan dirinya. Ya memang begitu. Nabi itu manusia, Rasul itu manusia. Ya. Dan memang Allah kehendaki Nabi dan Rasul ini adalah manusia. Tentu yang membedakan adalah bahwa Musa dan Harun ini sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun ini mengaku hamba terhadap dirinya. Jadi menghamba kepada dirinya sendiri. Ya, dan masyarakatnya diperintahkan untuk menghamba kepadanya sebagaimana dirinya menghamba kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi betapa banyak orang yang menghamba kepada dirinya sendiri sehingga muncul takaburnya, muncul ujubnya, sombongnya, angkuhnya, sehingga kemudian istilah kalau bahasa Jawa adigang, adigung, nah gitu ya. Yang kemudian merendahkan martabat orang lain, menindas orang lain, mezalimi orang lain, merusak orang lain, dan bahkan merusak tatanan hidup. Siapapun orang yang tidak sepakat dengan pendapatnya, yang tidak sepakat dengan pikirannya, tidak sepakat dengan tindakannya, dihancurkan. Itulah Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ, fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Jadi Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, Fir'aun dan seluruh para pembesarnya itu menolak dakwahnya Nabi Musa dan Harun. Dan mereka adalah qauman 'alin, nah gitu. Ya, mereka ini adalah qauman 'alin, kaum yang alin. Apa yang dimaksudkan alin di situ? Sombong. Ya. Sekalipun di depan sudah ada kata wastakbaru, nah alin ini menjadi sifat, merasa tinggi. Ya. Maka di surat An-Nazi'at itu ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Firaun, "Hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fa kadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa khashara fanada" faqala ana rabbukumul a'la. Nah, di situ itu. Jadi justru Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang tinggi gitu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah. Nah, ketika Fir'aun itu seperti itu, puncak kesombongannya gitu ya. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala lemahkan Fir'aun sehingga pengakuan dirinya sebagai Tuhan itu tidak sanggup berbuat apa-apa. Ketika mereka berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam yang didukung oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikuatkan dengan mukjizat minallah subhanahu wa ta'ala, maka Fir'aun ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika laut terbelah, Musa bersama dengan Bani Israel melewatinya sampai kemudian diselamatkan oleh Allah. Ketika Fir'aun tenggelam di tengah lautan, ya ketika Fir'aun tenggelam di tengah lautan itulah dia baru sadar, amantu bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Di surat Al-A'raf, aku beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Di situ dia baru sadar bahwa dirinya bukan Tuhan. Faktanya apa? Tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Coba ya, apa ada Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ya kan? Kalau kemudian ada orang yang mengaku Tuhan atau orang yang dipertuhankan tapi tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari musibah, malah justru membutuhkan pertolongan orang lain, maka itu adalah bukan Tuhan. Ketika kita memahami Tuhan adalah Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Allah Khaliqu Kullu Syai, Maha Pencipta segala sesuatu, ya tentu alam ini berada di dalam genggaman dan kekuasaannya kalau memang dari Tuhan. Tapi Fir'aun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka saat itulah dia mengaku. Ya, mengaku. Kalau di akhir surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang itu, dia mengatakan amantu billazi amanat bihi banu Israil. Aku beriman sebagaimana apa yang diimani oleh Banu Israil. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana waqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Nah gitu. Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang ini wahai Fir'aun, kamu baru sadar. Sementara sebelum ini kamu termasuk orang-orang yang merusak. Maka kemudian Allah katakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Jadi di situ Allah menjelaskan, "Al-ana waqad asaita min qablu." Sekarang ini kamu baru sadar. Sekarang ini kamu baru taubat wahai Fir'aun. Ya, sementara sebelum ini kamu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Maka Allah kemudian berjanji. Allah katakan dalam surat itu, "Fal yauma nunajjika bi badanika." Hari ini wahai Fir'aun, kamu saya matikan, kata Allah. Tapi badanmu aku jaga tetap utuh. Ya, tetap utuh badanmu itu. Untuk apa? litakuna liman khalfaka ayah, agar kemudian itu menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu. Tanda terkait apa? Bahwa yang berkuasa yang benar adalah Allah. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tidak sanggup untuk melepaskan diri dari kematian. Ya, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu mati? Siapa yang ngurus umatnya? Ya, siapa yang mengurus para hambanya jika Tuhan itu mati? Ya, maka Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup. Dan kehidupan Allah itu adalah abadi. Jika kalau kemudian Tuhan itu mati, terus bagaimana? Nah, tetapi begitulah. Orang yang mengaku Tuhan pun akhirnya mati. Orang yang sombong adigang adigung pun juga mati gitu. Itu litakuna liman khalaqa fa'aya. Hanya saja yang menjadi persoalan, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, manusia itu an ayatina laghafilun, kata Allah, lalai dari tanda, dari ayat-ayat kami. Lalai, tidak ingat lagi kemahbesaran Allah, kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk Bani Israel itu sendiri. Ya, Bani Israel itu ketika diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, oleh Musa alaihissalam, maka ada kisah-kisah yang mengiringi tentang itu. Jika memang nanti ada, maka insya Allah akan kita sampaikan. Tapi kita di poin ini, para pemirsa rahimakumullah, itulah yang kemudian yang dikatakan oleh siapa? Fir'aun, qalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun, gitu. Jadi mungkinkah kami taat kepadanya? Mungkinkah kami ini menjadi hamba padanya? Bukan. Nabi Musa alaihi salam tidak meminta Fir'aun untuk menjadi hambanya. Ya. Tetapi Musa hanya mengingatkan kembali bahwa dirinya adalah manusia, tidak boleh berbuat angkuh dan sombong di muka bumi. Kembalikan bahwa dirinya adalah hamba Allah, bukan hamba terhadap dirinya sendiri. Walaqad ataina Musa al-kitaba la'allahum yahtadun, dan kemudian Allah beri Musa Alkitab, yaitu yang dimaksudkan adalah Taurat, la'alam yahtadun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Jadi kalau kemudian kita melihat ini, ada banyak pelajaran yang insyaallah bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang Tuhan, tentu kita bicara tentang eksistensinya. Dan bagaimana kita memahami eksistensi Tuhan adalah eksistensi yang mutlak, tiada batas, dan tanpa ada satupun yang mampu membatasinya. Maka Allah adalah maha, segala maha. Sehingga kalau kemudian ada orang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan dia masih memiliki banyak keterbatasan, maka itu bukanlah Tuhan. Tapi begitu, manusia mungkinkah menuhankan manusia? Sangat mungkin. Walaupun sifatnya masih majazi, bukan hakiki. Kalau itu adalah penuhanan yang hakiki yang dilakukan oleh siapa? Masyarakatnya Fir'aun, umatnya Fir'aun. Jadi penyembahan mereka terhadap Fir'aun itu adalah penyembahan yang bersifat hakiki. Ya. Ada satu hal yang menarik. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, di surah At-Taubah, dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Adi bin Hatim. Dalam satu riwayat, Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani yang sudah simpati dengan Islam. Tapi satu riwayat lain mengatakan Adi bin Hatim ini Nasrani, sudah masuk Islam, tetapi masih punya kecenderungan, kesukaan terhadap Nasrani. Suatu ketika Adi bin Hatim ini, mohon maaf, membawa salib, dipikul kemana-mana. Maka turun ayat untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ayat ini dibacakan oleh Rasul di hadapan Adi bin Hatim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Jadi mereka itu menjadikan pendetanya, rahibnya itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adi bin Hatim ini menolak, "Ya Rasulullah, mereka tidak menyembah pendeta kok," gitu. Kata Nabi, "Betul. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika umatnya itu taat kepada pendetanya, apapun yang dikatakan, entah itu benar, entah itu salah, mereka mengikutinya. Sehingga kemudian para pendeta itu merubah kitab-kitab suci mereka pun, mereka tidak melarangnya sama sekali. Tetap mereka apa? Mentaatinya. Maka kemudian di situ para ulama memberikan penjelasan bahwa penghambaan manusia kepada manusia, mungkin orang ini masih menyembah Allah, tapi ketaatan manusia itu kepada manusia dengan ketaatan yang mutlak, ya, maka itu termasuk penghambaan. Orang kadangkala lebih memuji manusia daripada memuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penyakit. Ya. Itu penyakit yang terjadi pada diri manusia yang dikhawatirkan itu akan memunculkan yang disebut namanya apa? Al-ghuluwu fid-dini was-shalihin. Ya, sikap pengkultusan terhadap para tokoh-tokohnya. Maka itu juga yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, agar mereka itu tidak menjadikan tokoh-tokoh mereka, yaitu Ruhban dan Rahib, ya, orang-orang alim di kalangan mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka, itu sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan para pendetanya itu kalau mengharamkan sesuatu, ya sesuai dengan hawa nafsunya, dan masyarakatnya mengikutinya. Bukan berdasarkan apa? Kitab suci. Bukan berdasarkan kitab suci. Mungkinkah di dalam Islam pun juga ada yang begitu? Bisa jadi. Ketika misalnya orang berfatwa ini halal, ini haram, masyarakatnya mengikutinya tanpa mengetahui dasarnya, dalilnya. Adakah pengharaman itu penjelasan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik yang bersifat khusus ataukah yang bersifat umum. Adakah pengharaman atau penghalalan terhadap sesuatu itu memiliki sumber hukum-hukum di dalam Islam yang sudah disepakati di dalamnya? Yang berbahaya adalah ketika orang mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram, tapi semuanya itu adalah dari apa? Hawa nafsunya. Atau bahkan mungkin mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kemudian masyarakatnya mengikutinya tanpa kemudian melakukan pembelajaran di dalamnya, maka yang dikhawatirkan adalah pemunculan terhadap apa? Pengkultusan-pengkultusan itu. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan arahan agar hal-hal seperti itu tidak diikuti. Karena sama halnya orang itu telah membuat apa? Syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali tadi tentang apa, penyembahan, penuhanan, ya. Bahwa manusia ini bukan Tuhan. Manusia adalah manusia yang harus diletakkan posisinya sebagai manusia. Tidak boleh sifat-sifat ketuhanan itu diletakkan kepada diri manusia, makhluk, itu tidak boleh. Ya. Bagaimana mungkin kemudian orang benda disembah, ya kan? Patung disembah. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Kenapa? Logikanya begini. Manusia misal dia membuat patung, terus patung itu disembah. Nah, coba akhirnya kudat manusia membuat Tuhannya sendiri. Mungkinkah? Ya, katanya Tuhan itu Maha Pencipta, tapi dia dicipta oleh manusia, dan ternyata yang membuat itu menyembah yang dibuat gitu. Nah, tentu sulit itu diterima oleh akal. Sulit itu, seharusnya yang dibuat itu menyembah kepada siapa? Yang membuat. Makhluk ini dibuat. Siapa yang membuat? Allah. Maka makhluk ini harus menyembah kepada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Nah, Fir'aun ini adalah satu cerita kisah, ayatun min ayatir rahman, tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana manusia itu dengan kelalaian yang sangat kuat begitu itu, sampai kemudian tidak menyadarinya bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Yaitu yang mereka sembah adalah bukan Tuhan, manusia. Sebagaimana mereka pun juga manusia. Nah, disinilah Nabi Harun dan Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Fir'aun. Maka itulah Fir'aun, Musa diutus oleh Allah satu sisi untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun, yang kedua adalah untuk mengakhiri kekuasaan Fir'aun. Nah, kemudian yang kedua adalah setiap peristiwa itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini membawa makna pelajaran yang sangat besar. Betul-betul menjadi ayatun min ayatir rahman gitu. Maka di ayat yang ke-45 ketika Allah menceritakan summa arsalna Musa wa akhau Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Ya, Allah mengutus Musa, Allah mengutus Harun bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Mukjizat, kekuasaan, kemahbesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah tadi misalnya ketika Allah katakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Jadi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di dasar laut merah itu, Allah tidak menghancurkan fisiknya Fir'aun. Allah tidak menghancurkan fisiknya Fir'aun. Allah jaga fisik itu hingga kemudian konon ditemukan kan? Ditemukan dan jasadnya utuh. Masya Allah. Yang sekarang ini masih tersimpan di mana? Konon di museum. Jasadnya Fir'aun masih ada. Dan itu menjelaskan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di setelah yang kemudian kita ini ya, orang yang apa, yang jahil ya, orang yang zalim kepada Allah, perlu untuk merenung kembali tentang kemahabesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita perlu ta'amul, di situ kita perlu apa? Tafakkur, tadabbur ya, terhadap diri kita dan juga ayat-ayat Allah. Hidup ini untuk apa? Kepada siapa kita menuju? Penting juga itu menjadi perenungan. Istilahnya para ulama menjelaskan min aina, fi aina dan ila aina. Dari mana kita berasal dan kita sekarang berada di mana, dan kemudian nanti kita akan kemana. Ada perjalanan hidup di situ. Jasad ini hanyalah sekadar jasad. Ya, suatu ketika jasad ini tidak ada gunanya. Ketika roh itu sudah diambil oleh Allah. Ya. Karena pada hakikatnya roh itu tidak mati. Ya. Jasad ini hanya titipan bagi roh saja. Ya. Jika sudah waktunya hilang, ya hilang sudah, begitu saja. Ya, kalau dimuliakan orang, kalau tidak, ya kan, binasa entah kemana, hancur lebur, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Sehingga perjalanan ruh itulah yang kemudian akan kembali kepada Allah. Dan tentu kita ingat ayat yang seringkali dibaca ketika ada orang meninggal, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, kemudian berikutnya, memang para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kekuasaan itu mencenderungkan seseorang untuk sombong. Di surat Al-A'la itu Allah katakan innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Jadi manusia itu cenderung berbuat zalim, berbuat melampaui batas ketika dirinya merasa memiliki sesuatu. Jadi ketika merasa memiliki sesuatu, maka muncullah keangkuhan dan kesombongan di situ. Merasa punya kekuasaan. Ya. Dia berbuat sesukanya. Merasa punya jabatan, dia berbuat zalim kepada orang lain. Jadi memang begitu. Innal insana la yatagha, sungguh manusia itu pasti melampaui batas. Ara'ahu istaghna, ketika melihat dirinya iki memiliki sesuatu. Ya, rumangsa duwe duit, rumangsa duwe bondo. Merasa dia memiliki sesuatu. Ya, maka biasanya orang itu kecenderungan dirinya itu adalah untuk berbuat merasa lebih daripada yang lain. Dan tentu itu adalah sifat iblis. Itu bukan sifat manusia, itu sifat iblis. Ya. Ketika Allah ciptakan Adam dan Allah mengajari seluruh ilmu yang ada di dalamnya, kemudian Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Siapa yang menolak? Iblis. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma manaka an tasjuda li id amartuk? Hai iblis, ketika aku perintahkan kamu untuk sujud, kenapa kamu menolak? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini dibanding dengan Adam itu lebih baik. Jadi iblis ini membangun persepsi terhadap dirinya sendiri bahwa dia lebih baik daripada Adam. Kalimat ana khairun minhu. Nah, kesombongan itulah, merasa lebih itulah yang menjadikan orang itu ya angkuh, ya kan? Membantah, bermaksiat, bahkan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya bantahan pemaksiatan itu, kemaksiatan itu, hingga manusia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, Abruha, cerita tentang Ashabul Ukhdud dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Orang harus tunduk dan patuh kepadanya. Jika tidak, maka dia bunuh. Ya. Jika tidak, maka dia bunuh. Dan itulah yang terjadi. Hampir di setiap generasi zaman manusia itu begitu. Innal insana layadha. Fir'aun merasa begitu pun juga demikian. Tentaranya kuat, hebat, gitu ya. Sampai kudan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tentara Fir'aun ini, masya Allah, kal autad. Ya. Seperti apa? Pilar-pilar rumah yang kokoh kuat yang tidak bisa dirobohkan oleh tentara manapun. Tapi memang begitulah. Dalam sejarah misalnya dulu ada apa? Pasukan Tartar ya. Yang kuat, gagah, perkasa. Merusak di muka bumi ini. Semua yang tidak sepakat dilibas habis. Ya. Begitu juga kita lihat sejarah ini. Bahkan di negeri kita juga begitu. Ya, sejak zaman dahulu. Ya, ketika orang merasa kuat berkuasa, nah tentu itulah yang terjadi. Nah, tapi pada akhirnya kekuasaan dan keangkuhan itu juga akan habis. Ya, sebagaimana kemarin ayat yang sudah kita bahas, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Umat itu memiliki batas akhir. Kekuasaan manusia juga memiliki batas akhir sebagaimana kekuasaan Fir'aun. Dia memiliki batas akhir. Tidak ada satupun yang abadi dari itu semuanya. Dan itulah sesuatu pelajaran hebat bagi kita semuanya. Ya. Nah, oleh karenanya, untuk apa manusia itu sombong? Toh akhirnya kekuasaan itu juga akan berakhir. Ya kan? Kekuasaan itu berakhir gitu. Dalam sejarah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada banyak pemimpin yang dipuji, ada banyak pemimpin yang dicela. Ada banyak pemimpin yang menjadi cerita keburukan, teladan keburukan, tapi juga ada pemimpin yang dicerita kebaikan dan juga teladan kebaikan. Itu juga sebuah gambaran kehidupan yang Allah contohkan. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang akan kita pilih? Ya. Kita akan mengikuti dan meneladani siapa? Taruhlah misalnya ini ada Musa dan Fir'aun. Ya. Ini ada Musa dan Fir'aun. Mana yang akan kita pilih? Ya. Mana yang akan kita pilih? Keteladanan seperti Musa ataukah keteladanan seperti Fir'aun? Ya. Sehingga kemudian ini akan menjadi gambaran besar dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Siapapun pemimpin yang mengikuti jejaknya Fir'aun, dia juga akan binasa. Tidak lama kok seperti itu. Ya, apalagi kalau di Indonesia, ya, hanya bisa 2 periode, 10 tahun. Setelah itu, ya sudah selesai. Ya, setelah itu selesai gitu. 10 tahun dia angkuh dan sombong misalnya. Setelah itu dicaci oleh rakyatnya bertahun-tahun. Lebih dari 10 tahun ia dicaci gitu. Dan bahkan menjadi cerita buruk. Jangan kayak dia, jangan kayak dia, jangan kayak dia gitu. Bahkan ketika mati pun orang masih mencaci dan menghujatnya gitu. Na'udzubillah an dzalik. Ya, betapa menderitanya hal-hal yang seperti itu para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Maka ini adalah ibrah besar yang Allah Subhanahu tunjukkan kepada kita mengenai tentang Fir'aun. Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah menguatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa setiap ajakan kebaikan itu mesti ada yang menolak. Ya. Setiap ajakan kepada kebaikan itu mesti ada yang menolak. Sebagaimana juga Musa alaihi salam yang ditolak oleh Fir'aun. Sekalipun Fir'aun ini dulu adalah yang mengasuh Musa. Dan Musa diasuh oleh Fir'aun. Tetap ada penolakan di dalamnya. Kenapa penolakan itu? Karena keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW dan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang definisi keangkuhan dan kesombongan, beliau mengatakan batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itulah kesombongan. Ya. Jadi kalau ada orang, sesuatu yang benar ditolak, sesuatu yang benar didustakan, sesuatu yang benar diabaikan, bahkan sesuatu yang benar itu disingkirkan, maka itulah kesombongan. Begitu juga ketika aku dan manusia itu merendahkan martabat orang lain, merasa dirinya yang paling tinggi martabat dan kedudukannya, maka itu adalah kesombongan. Maka Islam itu mengajarkan ketawadhu'an. Ya. Hingga derajat manusia pun tidak ada yang lebih utama di hadapan sesama manusia. Pun di hadapan Allah, kecuali siapa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu, keangkuhan dan kesombongan inilah yang kemudian Allah katakan fakanu minal muhlakin. Fakanu minal muhlakin. Maka Fir'aun dan seluruhnya itu termasuk orang-orang yang binasa, celaka, rugi. Ya. Jadi sudah seperti itu bagaimana? Orang tidak bisa kembali lagi hidup untuk memperbaiki dirinya. Ya sudah sekali itu, dia akan rugi selamanya. Tentu ini pelajaran besar. Maka di dalam sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang mereka yang diberi nikmat oleh Allah itu? Yaitu mayyuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka adalah yang mengikuti jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para salihin. Selain itu tidak. Maka ghairil maghdub waladhdallin. Ada jalan yang dimurkai oleh Allah, ada jalan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah tidak mengikuti jalan al-maghdubi. Tidak mengikuti jalan adh-dhallin yang sesat atau yang dimurkai, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalan alladzina an'amta 'alaihim. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran ibrah apa yang terjadi pada mereka berdua. Dan itu sudah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, kesabarannya, kesungguhannya di dalam perjuangan. Ya, kesabaran dalam mendampingi Bani Israel. ya, dan luar biasa. Ada jalan seperti Fir'aun yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbekas sama sekali. Jadi itulah yang kemudian menjadi ibrah bagi kita kehidupan. Ya, ada jalan orang baik, ada jalan orang buruk. Ya, ini supaya menjadi apa? Al-mizan, ya. Menjadi timbangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita melihat kehidupan di masa yang akan datang. Baik, kemudian berikutnya adalah Allah katakan walaqad atainah musal kitaba la'allahum yahtadun. Setelah Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, maka kemudian tugas Nabi Musa alaihissalam adalah membina dan membimbing Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada Musa yaitu Al-Kitab. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan Al-Kitab di situ yaitu Taurat. Ya. Sebagaimana juga hal itu Allah katakan di ayat yang lain, walaqad atayna musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal quruna ya al-ula basaira lin-nasi wa huda wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun, gitu ya. Walaqad atayna Musa, dan sungguh kami berikan kepada Musa Al-Kitab, kitab mim ba'di ma ahlaknal quruna al-ula, setelah kami hancurkan generasi yang awal, gitu. Siapa generasi yang awal? Nuh, Hud, Saleh, Lot, ya. Ini generasi awal, Syu'aib, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu muncul generasi baru, Bani Israel dalam kondisi baru, gitu. Yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam, yang Allah memberikan kitab kepada mereka yaitu Taurat. Nah, para pemirsa, ini ibrahnya sangat besar. Allah itu tidak menghendaki umatnya dalam kesesatan. Maka Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, dan nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci. Ya, yang berkaitan dengan Nabi Musa ini adalah Taurat. Ya, ini Taurat. Yang sebelumnya Nabi Musa mendapatkan suhuf. Sebagaimana Ibrahim mendapatkan suhuf. Yang suhuf itu kemudian diberikan saat Nabiullah Ibrahim wafat kepada putranya Ishak dan juga kepada putranya Ismail. Ya. Allah beri suhuf itu. Dan kemudian Ishak diberikan kepada putranya siapa? Ya'qub. Ya'qub Allah berikan kepada Yusuf. Dan kemudian kepada nabi-nabi Bani Israel sampai kepada Nabi Musa alaihi salam suhuf-suhuf tersebut. Wa fi suhufi Musa wa Ibrahim. Wa fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim dan juga Musa. Ada para ulama litafsir mengatakan suhuf yang sampai kepada Musa itu adalah suhufnya Ibrahim. Yang kemudian yang digunakan oleh Nabi Musa untuk mengajar kebajikan kepada masyarakat. Sampai kemudian Allah sempurnakan suhuf tersebut yaitu berupa yang disebut Al-Kitab. Yang dimaksudkan adalah tentu panduan dan syariatnya, ya, aturan-aturannya, penjelasannya jauh lebih luas dibanding dengan sekadar suhuf. Maka disebut namanya Al-Kitab. Maka kitab Taurat. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan umatnya dengan panduan kitab Taurat tersebut. La'allahum yahtadun, agar mereka Bani Israel itu mendapatkan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah mengutus dua itu. Para nabi, para rasul dan kitab suci. Itulah manusia itu berpanduan dalam hidup ini. Ya. Seharusnya manusia pun juga demikian. Ya, cukuplah orang itu menggunakan panduan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam, Allah beri Al-Qur'an Al-Karim dan Allah turunkan ketika di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan. Nah, apa isi dari kitab itu? Secara keseluruhan baik Taurat, ya kan? Zabur, Injil, Al-Qur'an gitu. Itu inti di dalamnya adalah Al-Furqan. Apa itu yang dimaksudkan Al-Furqan? Al-ilmu alladhi yufariqu bainal haqq wal batil wa bainal syirki wat tauhid wa bainal halali wal haram wa baina syirki wal iman. Jadi kitab yang kemudian memberikan penjelasan, yang penjelasan itu orang mampu membedakan antara halal haram, ya, antara syirik dan tauhid, antara iman dan kufur, antara perintah dan larangan, antara jalan surga dan jalan menuju ke neraka, dan kemudian bimbingan-bimbingan yang lain yang menuntun umat manusia, menggiring umat manusia menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah kadangkala manusia itu menyimpang dari kitab suci, dan manusia itu keluar dari ajaran para nabi. Maka Rasulullah katakan, fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kebanyakan orang terdahulu itu rusak, binasa, itu adalah karena apa? Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka menyelisihi ajaran para nabinya. Kita umat Islam sekarang ini pun juga demikian, para pemirsa rahimakumullah. Jika kemudian kita ini umat Islam ini meninggalkan ajaran nabi kita, juga kita akan binasa. Masyarakat ini akan mengalami kerusakan. Karena petunjuk itu ada pada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah katakan dalam hadis yang masyhur, taraktu fikum amrayni ma in tamaksaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal. Selama orang itu berpegang teguh dengan dua hal itu, maka mereka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitabullahi wa sunnati rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu manusia diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan panduan itu. Dan secara keseluruhan, para pemirsa rahimakumullah, ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatina wa yu'allimuhul kitab la hikmah yuzakkihim innak wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Allah Subhanahu wa utus seorang rasul, Allah utus seorang nabi, yang mana tugas nabi ini adalah yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Dan juga yu'alimul kitab, mengajarkan Alkitab. Wa yu'alimul hikmah, dan juga mengajarkan al-hikmah. Wa yuzakim, dan juga membersihkan perilaku manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah di dalam ayat ini 49 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la'allahum yahtadun. Dalam ilmu bahasa, la'ala itu istilahnya adalah taroji, sesuatu yang bisa diharapkan. Dan itu kemungkinan besar terwujudnya. Beda dengan istilahnya namanya tamani, ada istilahnya fi'il tamani, ada namanya fi'il taroji. Tamani itu seperti kata laita. Laita itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani qaddamtu li hayati, enggak mungkin. Orang sudah berada di akhirat kok kepengin kembali lagi ke dunia. Yes. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan tangeh lamun. Ya, enggak mungkin itu terwujud. Tapi kalau la'alla itu besar sekali terwujudnya. Kalau la'alla itu, ya. Besar sekali terwujudnya. Nah, apa maksudnya la'allahum yahtadun? Siapapun orang yang mengikuti Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, ya. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau mau gitu. Maka di situ memberikan satu penjelasan. Manusia ini ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, terhadap apa? Petunjuk para nabi dan para rasul. Maka juga Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faminhum man amana wa minhum man haqqo 'alaihi dhalalah." Ada di antara mereka yang kudan beriman, ada di antara mereka yang kudan menuju kepada jalan kesesatan. Nah, kita sendiri ini para pemirsa rahimakumullah, manakah akan kita pilih? Ya, manakah yang akan kita pilih? Jalan menuju kesesatan ataukah jalan menuju kepada kebahagiaan? Maka siapapun orang yang ingin mendapatkan arahan petunjuk yang benar, maka itu ikutilah petunjuk tersebut. Apa itu petunjuk? Ya Al-Qur'an Al-Karim. Apa itu petunjuk? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya mereka itu menolak, ya, sekiranya mereka itu enggan, maka mereka akan mendapat apa nama tersesat, ya, ke jalan yang sangat jauh sekali. Nah, sehingga kemudian kita sebagai umat Islam ini terhadap Al-Qur'an Al-Karim harus memiliki dua sikap. Ya, pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah kitabun syamil. Ya, kitab yang sempurna, kitab yang komprehensif petunjuknya, bimbingannya, arahannya, pendidikan semuanya. Kemudian yang kedua adalah kita semua sikap bahwa Al-Qur'an Al-Karim ini adalah manhaj lil hayah. Dia adalah panduan dalam hidup. Ya. Nah, ketika dua hal ini kita yakini, sehingga kemudian orang kembali kepada petunjuk Al-Qur'an, orang kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah orang itu akan terselamatkan dari kesesatan. Tapi manakala orang itu keluar dari petunjuk nabinya, maka dia akan tersesat. Umatnya Nabi Musa tersesat sekalipun itu Bani Israel. Ketika tidak mengikuti petunjuk Nabi Musa, mereka akan tersesat. Dan betapa banyak kisah-kisah tentang Bani Israel yang juga mendapatkan azab dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah tentang Ashabus Sabat. Ya, kisah yang kemudian Allah melaknat para Ashabus Sabat. Hari Sabtu yang dilaknat oleh Allah itu. Walu'inu kama la'ana Ashabus Sabat. Mereka dilaknat, ya, sebagaimana Allah melaknat terhadap siapa? Ashabus Sabat itu. Jadi Bani Israel pun mereka yang ingkar kepada nabinya juga dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ada ayat yang menjelaskan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Demikian pula umatnya Nabi Dawud, ketika mereka taat kepada Dawud dan mengikuti Zabur, mereka juga akan mendapatkan keselamatan. Tapi ketika mereka itu menyimpang dari ajaran Dawud, dari ajaran Zabur, juga mereka akan tersesat. Demikian pula jika umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Insyaallah esok kita cerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Ya. Selama mereka itu mengimani Taurat, mengimani Injil, mohon maaf, ya, mengimani Injil, mengikuti ajaran Injil yang benar dan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, maka mereka pun juga menjadi orang yang selamat. Ya, tetapi ketika mereka ingkar dengan nabinya, ingkar dengan kitab sucinya, mereka pun juga akan tersesat. Sebagaimana juga umat Islam, ketika mereka menjadi Al-Quran itu sebagai imamah, ya, sebagai petunjuknya, pemimpinnya, maka Allah akan menghantarkan mereka ke surga Allah. Tapi ketika mereka itu ingkar dari Al-Quran Al-Karim, ingkar dengan ajaran para nabinya, maka mereka akan tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kebaikan kepada kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.